Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 409. emisiju Medaljona, koja će danas najvećim dijelom biti posvećena, nažalost, tragičnoj Banja Luci. Naime, na sutrašnji dan, dakle 28. maja 1944. dogodilo se prvo od tri aviobombardovanja našeg grada. Detaljan i sveobuhvatan prikaz ovih događaja od prije 68 godina načinio je istraživač Zoran Mačkić i objavio glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U uvodu smo naglasili kako istraživač Zoran Mačkić objavio tri velika bombardovanja u strani saveznika našeg grada koja su se dogodila koncem maja 1944. godine. Bombardovanje od 28. maja 1944. Zoran Mačkić piše: decenijama još od turskog vakta na pravoslavne duhove u Banja Luci priređivan trodnevni vašar. Nakon uspostavljanja NDH, odnosno Nezavisne države Hrvatske, Vašar je priređivan u dan istog katoličkog praznika, to jest prema Gregorijanskom kalendaru. Ovaj je praznik 1944. padao u nedjelju 28. maja. Iako je sa svim malo nalikovao onim predratnim, Vašar je ipak privukao nemali broj građana. Evo dijela izvještaja zvaničnog naravno. U 16.30 napadnuta je bombama Banja Luka i uzletište Zalužani. Bačene su 33 manje bombe, od kojih se 22 nisu rasprsle. Bombe su pale na vojničko groblje. Žrtava nema. Naredni izvještaj operativnog odjela neznatno je dopunio prethodni. Doznaje se da je prigodom zračnog napada na Banju Luku 28. svibnja poginulo nekoliko osoba i oko 20 je ranjeno. Pored malog uzletišta kod Banje Luke pogođene su zgrade u logoru Kulina Bana te predgrađu Novi Šeher. Logor Kulina Bana u stvari je bio nekadašnji Vrbas logor između dva rata, a poslije rata centar oklopnih jedinica Petar Drapšin. Zoran Mačkić nastavlja. Napad su izveli saveznički lovci tipa P-38 Lightning iz sastava 15. vazduhoplovne armije. U okviru iste akcije iz vazduha su napadnuti aerodrom Kurilovec u Novoj Gorici, brojni vojni transporti na komunikaciji Knin-Banja Luka, te gradić Knin, Donji Lapac i Bosanska Krupa. Iz izvještaja se zaključuje da su 28. maja iz vazduha napadnuti taktički ciljevi. Ipak, autor je identifikovao troje civila koji su smrtno stradali tog dana. Vlado Malić poginuo je u stanu u Harambašićevoj ulici, dok su Josip i Jelisaveta Hruškar poginuli u Klašnicama. U ovom napadu svjedoči dnevni izvještaj operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH. Evo izvoda. Napad neprijateljskog zrakoplovstva na Banju Luku, Knin, Drniš, željezničku postaju i vlak kod Jastrebarskog, željezničku postaju Zdenčina i na područje Velike Gorice kod Zagreba. 26. svibnja, odnosno maja, poduzet je iznenadan podhvat njemačkih borbenih skupina uz djelatnu saradnju njemačkih padobranaca u području Bosanski Petrovac i Drvar i zaposjednuto je središnje područje partizanskog vodstva. Pojedinosti još nisu javljene. Neprijateljsko zrakoplovstvo pokušalo je iz niskog lijeta spriječiti ovaj napadaj i rad vlastitih borbenih skupina, ali bez uspjeha. Bombardovanje 29. maja 1944. Kobni 29. maj 1944. karakterističan je i po tome što je saveznička avijacija tog dana bombardovala čak 10 lokacija. Banja Luku, Bosansku Krupu, Bosanski Novi, Drvar, Žegar i Zavalje kod Bihaća, Livno, Podgoricu i Prijedor. Toga dana u 9.20 časova 38 savezničkih aviona bacilo je na Prijedor oko 500 bombi. Do temelja je porušeno 70, a oštećeno 170 kuća. Poginulo je 29 građana i 6 domobrana, dok je ranjeno 38 građana. 6 građana vode se kao nestali. Evo izvode iz zvaničnog izvještaja. Na Banju Luku izvršen je teroristički napadaj, a više drugih manjih mjesta napali su neprijateljski lovci bombarderi. Nastavlja se poduhvat zapadno od Jajce i Varcar Vakufa uz jak neprijateljski otpor. 29. maja, odnosno svibnja, neprijateljski zrakoplovi prelijetali su državno područje i izvršili čitav niz terorističkih napadaja i to. U 9.20 sati bombardiran je Prijedor. Pojedinosti još nisu javne. Od 16 do 17 sati veći broj bombardera ponovo je izvršio težak teroristički napadaj na Banju Luku. U dva naleta bombardirano je središte grada. Prema do sada stiglim izvješćima srušeno je dosta kuća, a neke su zapaljene. Istraživač Zoran Mačkić nastavlja. I na Banja Luku je bačeno oko 500 bombi srednje težine, ali su razmjere uništavanja bile znatno veće nego u Prijedoru. Američki izvor navodi da je napad izvelo 37 aviona i da su na ciljeve u gradu bačene 73 tone bombi. Prema nekim podacima pronađeno je oko 200 poginulih, od kojih 20 domobrana. Sasvim je sigurno da tačan broj poginulih nikad neće biti utvrđen. U toku ratnih godina u Banja Luci je boravilo oko 4000 izbjeglica iz Tomislavgrada, Glamoča, Bosanskog Petrovca, Ključa, Jajca, Kotor Varoša, Gacka, Lastve. A nedostupni su i podaci o gubicima u redovima njemačke vojske. Ranjeno je oko 100 ljudi, od kojih 10 domobrana. Rad na otkopavanju se nastavlja. Protuzrakoplovna odbrana srušila je 2 neprijateljska zrakoplova. Ovo je dio zvaničnog izvještaja. Saveznički izbori, piše Mačkić, navode da je akcija od 29. maja bila najveća dotad izvedena. Bombarderi B-17 i B-24 sastava 15. vazduhoplovne armije su nakon udara na ciljeve u Austriji tukli 10 navedenih lokacija. Isti izvori navode i da su saveznici izgubili 23 letjelice. U napadu je primijenjena oprobana taktika. Glavni napad izveden je duž cijelog grada, pravcem Gornji Šeher Budžak, a podrška je izvedena bočnim naletima lovaca bombardera iz pravca Vrbanje. Bombe su bacane sa visine od 2,5 do 3000 metara. Uglavnom su bile teške 50 do 250 kg, a manji broj je težio i 500 kg. Prilično neuobičajeno, bacane su i bombe na žive ciljeve, težine 10 do 15 kg. Procijenjeno je da je bačeno oko 500 bombi. Uglavnom su gusto bacane u razmacima od 10 do 15 metara, veoma slično sistemu tepih bombardovanja. Dok su bombarderi zasipali bombama grad, lovci su se ustremili na improvizovani aerodrom na Banjalučkom polju, na šumarke u kojima su se krili izbjegli građani, na automobile, zaprežna kola, dvokolice. Maja 1944. godine, prema zapisima Zorana Mačkića, izvedena su 2 bombardovanja, saveznička bombardovanja Banja Luke, u kojoj nije bilo vojnih ciljeva. Govorimo o samom gradu. Zoran Mačkić konstatuje da je drugi napad na dan 29. maja 1944. godine bio mnogo snažniji od prvog, a započeo je u 16.10 poslije podne i trajao puni sat vremena. Znak vazdušne opasnosti odjeknuo je svega 3 minute prije nailaska savezničkih bombardera i to na osnovu samostalnog, od Njemaca neodobrenog naloga zapovjednika pričuvne satnije narodne zaštite. Naled je izvršen u 3 talasa. U napadu su učestvovali 4 motorni bombarderi Liberatori i lovci tipa Lightning, ukupno oko 50 letjelica. Prema saopštenju protivvazdušne odbrane, na aerodromu na Banjalučkom polju pogođeno je 7 letjelica, a 2 pogotka su potvrđena. Evo dijela izvještaja. Oboreno je 7 4-motornih bombardera i zarobljeno 5 Amerikanaca. 28. i 29. maja izvršili su neprijateljski zrakoplovi teroristički napadaj bombama i strojničkom vatrom na Bosanski Novi. 90% zgrada je oštećeno, poginulo je 5 domobrana, 20 Njemaca i 33 građana. Ranjeno je 15 domobrana, 16 Njemaca i 39 građana. Nastavljamo čitati Mačkićev rad. Podatak o 7 oborenih aviona potvrđuje i američki izvor koji navodi da su 29. maja oborena 3 lovačka bombardera P-38 i po 2 bombardera B-24 iz 464. bombarderske grupe i 1 B-17 iz 301. borbene grupe. Danak su uzeli bombe za žive ciljeve. Banjalučka pijaca Govedarnica ispod Kastela bila je prekrivena životinskim lešinama, a Šibića sokak razbacanom robom i porušenim čepencima. Stoljetni duvovski vašar doživio je svoju najmučniju promociju. Gradom su odjekivali vapa i ranjenih i unesrećenih. Širom grada su počeli da bjesne požari, od kojih je najveći bio onaj u oružničkoj postaji preko puta željezničke stanice. A kada su se pribrali od prvog šoka, građani su počeli da ranjenike prevoze do gradske bolnice, u kojoj je vladao pravi metež, jer je i ona višestruko pogođena. Mrtvi su odvoženi svim raspoloživim prevoznim sredstvima, dvokolicama, zaprežnim kolima, do mrtvačnice u krugu Banjalučke bolnice. Gust crni dim je zakrilio majsko sunce i dan pretvorio u noć. Počeli su da se okupljaju izbezumljeni ljudi, a onda je uslijedio novi nalet. U prvi mah nije bio jasan cilj bombardovanja. On je povezivan sa glasinama da bi u Banja Luku tih dana trebalo da pristignu veće njemačke snage. Pošto danas nepobitno znamo da je bombardovanje izvršeno na zahtjev snaga Narodno-oslobodilačke vojske, onda se može pretpostaviti i ko je te glasine lansirao, konstatuje Zoran Mačkić i nastavlja. Izbila su 3 veća požara u Banja Luci. Vatrogasna jedinica je relativno brzo lokalizovala 2, dok je gašenje požara u zgradi oružničke pukovnije bilo suviše rizično zbog uskladištene municije. I zaista ubrzo je vatra zahvatila i municiju, nakon čega su odjeknule snažne detonacije. Zgrada je onesposobljena i po oslobođenju porušena. Ukratko, riječ je o zgradi žandarmerijske stanice u ulici Nikole Tesle uz samu željezničku stanicu grad, danas u blizini galerije savremene umjetnosti, odnosno muzeja savremene umjetnosti. Ostalo je zabilježeno da je samo u krug fabrike duvana palo 11 bombi manje i srednje težine. Jedna od njih uništila je ambulantu, druga je ekonomat. Jedan projektil probio je krov mehaničke radionice, ali nije eksplodirao, tako da je prouzrokovao relativno malu štetu. U mehaničkoj radionici je izbio požar, ali su ga pripadnici jedinice samozaštite brzo lokalizovali vodom iz rezervoara u fabričkom krugu, tako da vatrogasna četa, koja je u rekordnom roku stigla na lice mjesta, nije ni intervenisala. Ljudskih gubitaka u fabrici nije bilo. Samozaštita je inače dobro funkcionisala u svim veleobrtnim privrednim subjektima. Prve procjene govorili su da je poginulo 200, a ranjeno 1000 lica. Uskoro se ispostavilo da su one skoro u potpunosti tačne. Građani su najviše stradavali u podrumima nepripremljenim da posluže kao sigurni zakloni i na spratovima kuća i zgrada. S obzirom na obim razaranja, može se konstatovati da je broj žrtava relativno malen. Razlog za to je što su brojni građani nakon jutarnjeg bombardovanja napustili grad, a brojne su bile i solidno podignute zgrade. Kako konstatuje istraživač Zoran Maškić, za dan dva nakon bombardovanja 29. maja 1944. godine ustanovilo se da je najviše poginulih zatrpano u ruševinama, odnosno da je plaćena ogromna cijena za silne propuste u vezi sa izgradnjom i adaptacijom skloništa. Gradska bolnica, direktno pogođena, nije bila u stanju da zbrine sve one kojima je potrebna ljekarska pomoć, dok lakši ranjenici nisu ni pokušavali da tamo dobiju pomoć. Mnoge unakažene leševe bilo je nemoguće identifikovati. Uopšte gledano, jedinice narodne zaštite su u uslovima masovnog razaranja veoma dobro obavile posao. Odziv pripadnika bio je više nego dobar, oko 90%, što znači da je u akcijama spasavanja i raščišćavanja učestvovalo oko 450 ljudi. Iz bojazni od novih napada, niži činovnici i pripadnici redarstva napustili su grad. Uredi zbog toga nisu ni otvarani. U gradu Banja Luci su ostali samo viši činovnici gradske općine i velike župe Sana i Luka. Pošto su i građani izbjegli van gradskog područja, sve komunalne službe su paralizovane. Većina građana nije u izbjeglištvo ponijela ni osnovne potrepštine, a van grada im nije bila obezbjeđena ni ishrana ni zdravstvena pomoć. Svako je bio prepušten sam sebi. I tu nije kraj mukama. Uslijedilo je bombardovanje od 31. maja 1944. Prvo masovno bombardovanje grada uslijedilo je već dva dana nakon onoga od 29. Pošto je stanovništvo masovno napustilo grad, broj civilnih žrtava ovog puta bio je kudikamo manji. Napad je tekao po istom scenariju, a izveden je u tri talasa. Avioni su u 10.50 prije podne doletjeli iz pravca Gornjeg Šehera i bombama zasuli cijeli grad, sve do Trna i Zalužana. Osim ciljeva u samom gradu, bombe su pogađale i Veseli Brijeg i Vrbanju sa desne obale Vrbasa, te ciljeve na lijevoj obali Vrbasa duž čitave ceste za Zalužane. Novi nalet na grad znatno manjeg obima izveden je istog dana u 18 časova poslije podne. Istog dana saveznički avioni su oko 15.15 časova napali radni voz na pruzi Prijedor Banja Luka, kojom prilikom je uništeno 6 vagona. A sada detaljnije iz zvaničnog izvještaja o napadu na Banja Luku u 18 časova 31. maja. 31. maja, odnosno svibnja, u 10.50 i u 18 sati izvršena su nova dva teroristička napada na Banja Luku. Pogođeno je središte grada gdje su porušene skoro sve zgrade. Srušen je i hirurški odjel vojne bolnice. Krug fabrike duhana pogođen je sa 10 projektila. Jedan od projektila uništio je skladište gotove robe, a drugi stražarsku kućicu na ulazu. Tom prilikom je nadstražar Ivan Čizmić, zapovjednik fabričke vatrogasne čete, poginuo u rovu koji nije direktno pogođen, pa je konstatovano da je smrtno stradao od udarnog talasa. Trojica ranjenih radnika transportovani su u obližnju domobransku bolnicu. U prilikama u gradu nakon bombardovanja Zoran Mačkić piše: grad je odavao užasnu sliku. Na više mjesta bjesnili su požari izazvani zapaljivim bombama. Iz vodovodnih cijevi šikljala je voda, električni i telefonski vodovi su iskidani, ležali po ulicama. Kolone prestravljenih građana, onih koji to nisu uradili dan ranije, krenule su prema obližnjim šumarcima da potraže zaklon i privremeni smještaj. Smatralo se da uzvisine nisu pogodne mete za savezničke niskoleteće avione. Gotovo sve gradske ulice bile su teško prohodne, izrovane kraterima i zakrčene gomilama crijepa, cigle, stakle i drugog građevinskog materijala. Prema njemačkim izvještajima, u dva majska dana 1944. porušeno je ili oštećeno 60% objekata. Preživjeli su počeli da otkopavaju ruševine tragajući za preživjelima i ranjenima. Raščišćavanje je zbog pomanjkanja ljudstva i sredstava teklo veoma sporo. Tako je Husein Maglajlija, upravitelj Velike župe, izdao 10. augusta 1944. naredbu službeniku Hasanu Rajiću da naloži svim podvornicima da očiste zgradu, a naročito hodnike i stubišta. Odmah poslije bombardovanja od 29. maja u gradu su formirane 4 javne kuhinje. Gradsko poglavarstvo je zatražilo vrlo žurno od mjesnog zapovjedništva 2 poljske kuhinje 150 do 250 litara radi prehrane građana. Sutradan je dobilo odgovor da mjesno zapovjedništvo ne raspolaže niti sa jednom kuhinjom. Masovna sahrana žrtava izvršena je 1. juna, dok su naknadno pronađene žrtve sahranjivane pojedinačno. Navodno je postojalo više masovnih grobnica, a najveća od njih bila je ona u krugu gradske bolnice, u bašti između Mrtvašnice i Riječice crkvene, u kojoj je sahranjeno 77 žrtava pretežno neidentifikovanih. Prema podacima Zorana Mačkića, 29. maja, nakon njegovog istraživanja, identifikovano je 131 lice, odnosno osoba koji su izginuli u ovom bombardovanju, a 31. maja poginulo je još 12 osoba, što je ukupno 143. Ako ovom broju pridružimo i onih 77 neidentifikovanih iz kruga bolnice, znači da smo blizu cifre od više od 210 žrtava u ova tri bombardovanja. Sve do 5. jula 1944. kada je naredbom velikog župana reorganizovana državna bolnica, njen je rad bio stihijski. Vršilac dužnosti upravitelja bolnice, dr. Muharem Midžić, naložio je 2 dana kasnije ekonomu da iz bolnice izuzme krevete i posteljinu i da u kačari hotelijera Milkana Gojića na Pavlovcu osposobi kužni odjel. S obzirom na to da je oko 200 lica bolovalo od tifusa pjegavca, kao i da je iz dana u dan evidentirano po 20 novooboljelih, situacija je bila više nego ozbiljna. Služba higijenskog zavoda izvršila je dezinfekciju novog bolničkog prostora. S obzirom na nedostatak drugih sredstava, za ovu namjenu korišćen je isključivo kreč. Ovo bi u najosnovnijim crtama bio sukus izvještaja, odnosno saopštenja istraživača Zorana Mačkića o 3 tragična bombardovanja od strane saveznika grada Banja Luke krajem maja 1944. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U ljeto 1903. godine Šveđanin August Heimer našao se i u kraju oko Tuzle. Evo njegovog opisa Donje Tuzle. Donja Tuzla, koja ima slane izvore, a koji postoje također u Siminom Hanu kao i u Gornjoj Tuzli, treba tome zahvaliti i za svoje ime od turske riječi Tuz, što znači so. Ona je bila 1878. godine pravi mali turski grad sa možda 5000 stanovnika, dok sada taj broj doseže do 12000, od čega su gotovo polovica istočnjačke vjere. Također je i grad skoro potpuno promijenio izgled tokom ovih 25 godina proteklih nakon okupacije. Istina, ima on još svojih čisto muslimanskih četvrti, ali u glavnini su sve ulice široke i čiste, građevine nove i moderne. Tamo gdje se nalazila propala tvrđava, koja je razrušena, sada je otvoreni prostor u čijem središtu stoji jedan obelisk, a na sjevernom kraju nalazi se u morijskom stilu izgrađena gradska vijećnica. Većina drugih oficijelnih građevina se također pojavila u toku ovih posljednjih godina i još jedan radostan dokaz procvata i razvoja su mnoge škole koje su doduše u najvećem dijelu još konfesionalne. Imponirajući pogled pružaju trgovačka škola i nova opća narodna škola sa praktičnim oglednim vrtom. U ovoj drugoj školi sjede djeca muslimanska, pravoslavna i katolička, jedno kraj drugog. U takvim školama posijano je sjeme za međusobno prijateljstvo koje je do sada bosanskim stanovnicima nedostajalo. Kod mlađih generacija škola i vojna služba gaje osjećanje uzajamne povezanosti. U izgradnji je također jedna viša opća školska ustanova. Štaviše, i muslimani se ohrabruju da grade škole. Na jednoj lijepoj kući može se pročitati natpis Muhamedanska osnovna škola. Sestre Božje ljubavi stoji na vrhu jedne vrlo posjećene ženske katoličke škole, a postoji čak i jedna viša muslimanska škola, odnosno medresa. Jedna od građevina Donje Tuzle koja pada u oči je u vizantijskom stilu izgrađena pravoslavna crkva. Između 8 do 10 džamija pomenut ćemo samo onu koja je izgrađena prije nekoliko godina i koja je smještena u gradskom središtu, a to je Behrembegova džamija. Na sjeverozapadnoj strani, na jednom niskom planinskom grebenu, uzdiže se vojna bolnica i kasarna na Elizabetinom parku. Ostaje još samo da pomenemo hotel Tuzla i vodovod iz kojeg dobija vodu veličanstvena fontana koja je smještena na otvorenom trgu u Tuzli, zapisuje August Heimer u ljeto 1903. godine. Šveđanin August Heimer, koji je kao geolog posjetio ove krajeve u ljeto 1903. godine, zapisuje da je na prvom mjestu u Donjoj Tuzli od značaja postojanje uglja i soli, kao i u najbližim njenim područjima. Za vrijeme turske uprave ovo posljednje pomenuto iskorištavalo se na najprimitivniji način i samo iz par slanih izvora kod Gornje Tuzle, jer je postojanje soli ipak bilo veliko čudo, budući da se između Jadranskog i Crnog mora nije znalo na Balkanskom poluotoku za neko drugo nalazište soli. O uglju turska vlada nije imala pojma. Ona nikad nije ni otvorila neki rudnik za čije proizvode nije imala neku upotrebu. Nakon okupacije zemlje 1878. godine, Austro-Ugarska vlada je odmah okrenula pažnju na rudarstvo. Godine 1879. izvršena su prva geološka istraživanja. Godinu dana kasnije uslijedila su istraživanja u solnom području oko Donje Tuzle i rudonosnom polju Fojnica Kreševo. Godine 1881. usvojen je poseban zakon za Bosnu i Hercegovinu u vezi sa korištenjem rudnika, a u Sarajevu je osnovan rudarski kolegijum. Učešćem vlade formirano je preduzeće Bosna, koje je brinulo u rudarskom iskorištavanju, a pod kojim su ugljane naslage kod Zenice predate jednom preduzeću u Beču. Pošto se međutim napredak tih preduzeća u početku pokazao manje zadovoljavajući, osjećala se vlada koja je u tom vremenu počela opsežna solna bušenja kod Gornje i Donje Tuzle primoranom da se također pobrine za eksploataciju drugih grana rudarstva, te se kasnije rudnička industrija nalazila kontinuirano u prikazima. Da bi izvukla korist iz solnih izvora kod Gornje Tuzle, koji su ranije već spomenuti od strane Turaka, samo krajnje primitivno obrađivani i čija sol nije rado kupovana jer nije prolazila neku vrstu procesa pročišćavanja, bosanska vlada je donijela odluku da nekoliko kilometara odatle u Siminom Hanu izgradi solanu. Godine 1883. poduzeta su prva dubinska bušenja, a dvije godine kasnije solane su počele svoju proizvodnju. To je jedan divan kraj u kojem su ova postrojenja smještena. Lijepe fabričke zgrade i stanovi izgledaju kao švicarske kolibe, a zelene šume na planinskim obroncima bude predodžbu da pred sobom imamo jedan grad porodičnih kuća kod Donje Tuzle, završava svoj idilični i pastoralni opis Šveđanin August Heimer.
Thank you.
Prelistavajući knjigu Esnafi i obrti u Banju Luci, koju je prije 45 godina napisao Hamdija Kreševljaković, nailazimo pomen u još tri zanata. To su kasapi, aščije i buzađije i halvađije. Zbog ovih izvornih naziva bolje je da ih prevedemo. Kasapi su mesare. Njih spominje banjalučki kanuni Bađ, a u drugim izvorima nisam im našao spomena, piše Hamdija Kreševljaković. Kako je država maksimirala cijenu, narak, mesu, i oni su morali imati svoj esnaf. Njihovih dućana je bilo u Donjem Šeheru i u Gornjem Šeheru. Klaonica je bila negdje na Vrbasu iznad Ferhat Pašinog mosta, kako su mi pričali stari Banjolučani, ali ne znam da li je to bila jedina. Svakako je morala biti jedna kanara, odnosno klaonica, u Gornjem Šeheru u prvo doba, piše Kreševljaković. Potom on nastavlja o kuharskom, odnosno aščijskom zanatu. Među dućanima što ih je 1630. godine sagradio i uvakufio Hadži Perviz, spominje se jedna aščinica. Kako bi to danas rekli, zalogajnica, kuhinja, zdravljak. To je prvi poznati objekat ove vrste, ali on neće biti najstariji. Stajao je na desnoj obali Vrbasa, nedaleko od Ferhat Pašinog mosta. Hadži Perviz je uz ovu aščinicu uvakufio i kapital od 1600 akči i odredio da kirija aščinici i kapitalu bude 2 akče dnevno. Aščinica starog kova bilo je u Banju Luci sve do poslije Prvog svjetskog rata. Sredinom 17. stoljeća spominju se kao dužnici Tavil Mustafina Vakufa, Aščije, Muharem, Besara i Zulfikar, Mahale i Bešir. Od davnina bilo je u Banjoj Luci čevabđija koji su pekli dobre čevapčiće, a njih ima i danas, piše Hamdija Kreševljaković. Naša napomena, posljednji banjalučki aščija zvao se Dedić Abid i imao je svoju aščinicu preko puta kastava. Buzađije i halvađije, što će reći oni majstori koji prave bozu i hal. I ovih je obrtnika bilo u Banjoj Luci kao i po svim drugim većim mjestima. Jedan bozađijski dućan sagradio je i uvakufio 1630. opet onaj famozni Hadži Perviz uz već spomenutu aščinicu s dnevnom kirijom od 4 akče. Iz obračuna šejh Usamudinova Vakufa od 1704. godine vidi se da je neki halvađija bio dužnik ovog Vakufa, jer je jadnik kao zalog da će vratiti svoj dug morao ostaviti svoj halvađijski kazan. Izgleda da se od početka 19. stoljeća buzađijskim i halvađijskim poslom ne bave domaći ljudi, nego ga preuzimaju pečalbari torbeši iz gore u Šar planini, koje kod nas nazivaju Arnautima. Oni su ovamo dolazili na kraće ili duže vrijeme, ali su se rijetko stalno nastanjivali. Sve do početka 20. stoljeća oni su kod nas bili skoro jedini slastičari, zapisao je Hamdija Kreševljaković. Poštovani slušalci, završena je 409. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.